Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
mosali moko ya bokolongono bwanzoto oyo azwaki manguele ya Ebola abeli bokono ya Ebola na Beni yango ebenzi mituna mingi na mitu ya bato VOA Lingala ebengaki mokambi ya misala ya bitumba ya Ebola na ekolo Congo Démocratique Dokotolo Jean-Jacques Muyembe ayanolaki na mikro ya Edi Sango.
Bon, il faut toye ba vraiment histoire ya vaccination faut toye ba date exacte ye azaki vaccination wana mais d'une façon générale le vaccin pour y agir pour ezala makasi il faut pas faire au moins 10 jours. Un vaccin a besoin il y a 10 jours pour que notre organisme a produit anticorps. Donc ceux qui ont eu vaccin les lots ou bien après lobby dans un contact na malade Ebola, donc chance la mini pour a développer maladie. Moi, il faut d'abord attendre au moins 10 jours pour que le vaccin soit efficace. Mais nakawana tozoloba il faut toser la mouquet pour toyer ba exactement date nini ya jati vaccin.
Batwazo mituna makasi ya mangole yango kombo nango RVSV eza penza nini po yumo koto kike osozwa mangole na bitu soza nini me uti chumi kolomi bale koleka kozwa mangole mosusu ya Ebola.
Mangole wana o ya RVSV eza mangole moko ya makasi biso to prouva ki na awa na enquête to sa etude to sa awa a peu près 97% ya bato soki bazwi mangole baza protégé donc eza vaccin moko makasi vaccin moko ya bien mais vaccin wana pe ekomi sikoyo ezali homologué société où américain va bien ka FDA a homologué yango andimi yango OMSP andimi yango
lokola ye yazwa ki mangwele déjà et que sikoyo il faut aller kana traitement est-ce que ko pesa te kwa koso na mangwele yazwa ki na bakisi ba opesa yo
te ko incompatibilité aux alates et aux alates biso to pesa ki pe bakisi na bato mingi bazwa ki mangwele mais bazali geri problème ezali te
kasi boko nangu pe umeli mingi na monyele ya Congo isalaki mwa to bande ko ilo belangu susu kutute kasi to monyi mikolo ezongi susu o kuna bazui batumi bale ko to bazui batumi sa to bongo boko nangu esila mokoloni
donc ba intivide moko ba kota ki na ba centre de traitement ba pomi ba to ba détruire centre de traitement donc événement wana et provoqua qui arrêt à Moussala na biso ba équipe basaki sur terre et puis insécurité Jacques Lindy alors par malade tout Moussou n'a pas contact Moussou ba pandali na cité avoir ce yo ka conséquence ma kamwana ou tout le vivre dans le nord ba quelques cas ils ont pima mais le coup est lié à une chaîne de transmission ya kawala espoir là ma capacité dans les jours à venir pour nous avons contrôlé l'épidémie.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na mikofa tu makala la limasi tokutani mbongo mokolo mwalobi.